Ja, danes hvalimo in ker se dobro blago samo hvali, dovolite prosim, da se malo pohvalimo še sami. Radio 94 je ena redkih radijskih postaj v Evropi, ki so bile izbrane na razpisu Evropske unije Mladi, prihodnost Evropske unije. V okviru tega projekta veliko in dobro sodelujemo z evropskimi poslanci iz Slovenije. Veseli nas, da so kar štirje danes z nami, Tanja Fajon, Franc Bogovič, Lojze Peterle in dr. Igor Šoltes. Gospo in gospode, vljudno vabim, da se mi pridružijo. Gospa Tanja Fajon, najlepša hvala, ker si vedno zelo hitro vzamete čas za nas. Je to korektno sodelovanje z novinarji pomembno v delu evropskega poslanca?
Hvala lepa za povabilo, dober večer tudi v mojem imenu. Ja, seveda, delo z novinarji in glede na to, da je bil to tudi moj poklic svoje čase, je izjemno pomembno, predvsem zato, da prenesemo svoje informacije in tu se lahko zahvalim Sandiju in Radiju 94, ker dejansko izjemno lepo skrbi, pride tudi do Evropskega parlamenta, da uspemo sporočiti tisto, kar delamo.
Najlepša hvala za sodelovanje in za obisk. Mogoče samo še, katero temo bi si vi želeli odpreti v dialogu z mladimi?
Jaz bi si želela predvsem opozoriti na nekaj, da je moja največja novoletna želja ta, da se bolj poslušamo, več slišimo, morda tako Slovenci kot Evropejci malce manj govorimo in pa več dogovorimo. In da bi znali z več razumevanja in strpnosti tako mladi in starejše generacije deliti svoje življenja drug z drugim. Srečno, hvala.
Najlepša hvala. Gospod Franc Bogovič pa najprej reče, joj, z mladimi se pa ne ukvarjam toliko, ampak potem hitro vidimo, da kar veliko veste o mladih na podeželju. Ste tudi to našo oddajo mogoče prepoznali kot možnost, da jih nagovorite?
Najprej lep dober večer sem in lep pozdrav, vse dobro v tem letu in mislim, da ga začenimo na prav prijeten in za Slovenijo malce poseben način, da izpostavljamo pozitivne zgodbe in to lokalni in regionalni mediji vedno znate zelo dobro narediti, zelo čestitke Sandijo, cele ekipi za to, kar počnete in sem res vesel, da sem izbral to preditev, čeprav sem danes povabljen še na drugo, kjer je bilo ravno tako mikavno, kjer so tudi eno kraljico vinsko proslavljeno.
Hvala.
Ampak sem se odločil za vas. Kar se mladih tiče, ja, so življenje sem bil tej politiki začel v nekih časih, v nekih mladinskih organizacijah, kjer smo tudi iskali pozitivne zgodbe in mladi imajo danes resnično veliko težavo uveljaviti se v teh težkih časih, ki so za mlade najmanj prijazni. Po drugi strani pa je prav Evropska skupnost tista, ki marsikomu nudi to, da lahko naredi večjo izmenjavo, da vidi širše okoli sebe in da na koncu kar se mi zdi vedno najbolje spoznave, kako lepi deželi živi. In pri svojem delu tudi poskušam dati mladim mnogo priložnosti in če iz lanskega leta samo eno zadevo izpostavim, sem bil zelo vesel, ko smo junija v Bruslju gostili mlade kuharčke in kuharice iz projekta Kuhna pa to. To je projekt, kjer se obuja tradicija po starih receptih naših babic, mamic, se izdelajo na sodobni način jedi in ob dnevu državnosti so ti mladi kuharji pogostili najprej približno 700 ljudi na diplomatskem sprejemu treh naših veleposlanikov v Bruslju, naslednji dan pa tudi na našem veleposlaništvu tiste, ki živimo in delujemo v Bruslju, tako da na mladih svet stoji in priložnosti moramo dati in skupaj z vami bomo še veliko.
Najlepša hvala. Prosim. Tudi za zaupanje. Ja, gospod Peterle, tudi z vami se veliko krat slišimo. Zanimivo, gospod Bogovič je sadjar, vi pa čebelar. Mu morate kdaj posoditi čebele?
Ej, tudi on je čebelar.
Tudi on je čebelar, a potem pa ne rabi.
No, coj vas je toliko tu zbranih, da mora biti pošteni, moj sin je čebelar, ne jaz.
Prav. Ja, nič, gospod Peterle, že gospod Bogovič je rekel, ker vi veliko krat poudarjate, da brez mladih ni napredka, ne?
Absolutno ne. In jaz predvsem razmišljam, kako bi ustvarili take pogoje, da bi bilo med mladimi toliko veselja do življenja, da bi postala postojnska porodnišnica premajhna. In jaz mislim, da je pot do tega zelo enostavna. Jaz sem mislil malo več govoriti, ampak si bom pomagal z gospodom Škuljem. On je rekel, pri nas beseda velja. Če bi pri nas povsod beseda veljala, če bi tisti, ki so obljubili to in ono, tudi reforme, to izvedli, potem bi imeli mi danes druge okvirne pogoje za mlade, za podjetnike, za vse skupaj in bi šlo vse skupaj malo drugače. In zdaj, ko gledamo, kaj vse se v Evropi dogaja, koliko vojni okrog nas, je tem bolj pomembno, da se spomnimo, kako smo skupaj stopili pred 25 leti, ko so nam rekli, da je nemogoče, da je projekt osamosvojitve neizvedljiv, rekli so nam, bodite realisti, ne sanjate o nemogočem, ampak smo sanjali o nemogočem in smo državo tudi naredili. Rad bi rekel, da ne demokracija, ne Evropa, ne samostojnost niso krive za tisto, kar je šlo kasneje narobe. Pol tega četrt stoletja nam je šlo v redu, tiste čase, ko smo se spreminjali, potem smo pa malo zaspali v drugi polovici, potem so bile odkrite naše napake, ki še niso presežene in ko bomo spet dozoreli za nov slovenski skupaj, za voljo, da zadeve spremenimo, bo spet drugače.
Najlepša hvala. Ja, z doktorjem Igorjem Šoltesom pa bi se, saj veste, radici smo enkrat zastrižemo z ušesi, kadar govorimo o glasbi, ne raje pogovarjali recimo o muziki, ampak v okviru projekta se ne pogovarjamo o bas kitarah, menda jo obvladate, ampak o resnih temah. O kateri temi pa vi, gospod Šoltes, menite, da bi se morali največ pogovarjati z mladimi?
No, jaz želim vsem dobro večer. Moram reči, moram se popraviti, tudi bas kitara je zelo resna tema.
A je resna tema?
Drugo pa, nekaj drugega bi izpostavil. To, kar je rekel notovični gostitelj, gospod Sandi Curk, pravzaprav radio si odločil, da bo letos iskal dobre zgodbe in dobre stvari in če jih seveda želi najti, se morajo te zgodbe ustvariti. Tako kot so današnji nagrajenci, nominiranci ustvarili svoje dobre zgodbe tudi za širše okolje, želim vsem vam, nam, da vsak na svojem področju naredi dobro zgodbo in da se seveda z dobrimi zgodbami tudi vidimo ob letu osorej. Hvala.
Najlepša hvala. Vsem štirim želim dobre zgodbe.